Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខាងរដ្ឋភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលការតវ៉ាពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអំពីការសម្រាលទោសឲ្យលោក Hunter Biden អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របន្ទោសសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចំពោះកំណើនសត្វផ្សោតស្លាប់និងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសុនឆៃអំពីថាតើគណៈបក្សភ្លើងទៀននឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតក្រោយអវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នេះកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Hunter Biden ដែលមានបញ្ហាប្រើគ្រឿងញៀនទំនងជានឹងមិនជាប់ពន្ធនាគារទេតែកត់នឹងការចោទប្រកាន់ពីបទមិនបង់ពន្ធនិងទិញអាវុធខុសច្បាប់លោក Ken Bradmeier នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកលោក Merrick Garland កាលពីថ្ងៃពុធបានច្រានចោលការអះអាងទាំងស្រុងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលថាលោក Hunter Biden កូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលការសម្រាលទោសពេលដែលក្រសួងយុត្តិធម៌យល់ព្រមឲ្យលោក Hunter Biden ទទួលស្គាល់កំហុសលើបទចោទប្រកាន់ចំនួន3ទាក់ទងនឹងការបង្ពន្ធថ្នាក់ជាតិនិងការទិញកំភ្លើងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក James Comer ដែលបានស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារលោក Biden និយាយថាការព្រមឲ្យលោក Hunter Biden ធ្វើដូច្នេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងស្រាលមួយក្នុងសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប្រៀបធៀបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួន37ករណីដែលក្រសួងយុតិធម៌បានដាក់លើរូបលោកកាលពី2សប្ដាហ៍មុនពីបទរក្សាទុកឯកសារសង្កត់ខ្លាំងមិនបានត្រឹមត្រូវពេលលោកបញ្ចប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021លោកត្រាំនិងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតបាននិយាយថាការអនុវត្តខុសគ្នាស្រឡះរវាងករណីដ៏រសើបខាងនយោបាយទាំងពីរនេះស្មើនឹងយុត្តិធម៌ស្តង់ដា2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សម្រាប់ទោសដល់សមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតែបែរជាចោទប្រកាន់ទោសប្រពន្ធធ្ងន់ធ្ងរលើអតីតប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបង្ហាញថាលោកត្រាំគឺជាបេក្ខជននាំមុខគេដាច់ឆ្ងាយខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីទៅប្រកួតជាមួយលោក Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2024លោក Garland ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោក Biden ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ជារឿយៗបាននិយាយថាក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលលោកដឹកនាំប្រតិបត្តិការដោយឯករាជ្យពីនយោបាយហើយនិយាយថានេះជារឿងពិតក្នុងការសម្រេចលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល5ឆ្នាំលើលោក Hunter Biden លោក Garland បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទកាសែត1ក្នុងពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតថាដោយខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយតាំងពីពេលតែងតាំងខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថាខ្ញុំនឹងទប់បញ្ហានេះឲ្យរដ្ឋអញ្ញាដែលត្រូវបានតែងតាំងនឹងប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យកាន់រឿងក្តីនេះដោយរដ្ឋបាលមុនដើម្បីឲ្យលោកមានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញក្នុងការសម្រេចបញ្ហានេះតាមដែលលោកយល់ថាសមស្របហើយនេះជាអ្វីដែលលោកបានសម្រេចលោក David Vest ប្រធានរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធនៅរដ្ឋ Delaware ជារដ្ឋដែលគ្រួសារលោក Biden រស់នៅពេលដែលពួកគេមិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់សមាជិករដ្ឋសភាលោក Jim Jordanដែលជាប្រធានគណៈកម្មការយុតិធម៌របស់រដ្ឋសភាជាលាលាអសរថាលោកមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចពេញលេញលើការសម្រេចចិត្តក្នុងសំណុំរឿងលោក Hunter Biden លោក West បានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយថាខ្ញុំបានទទួលអំណាចទាំងស្រុងលើបញ្ហានេះរួមទាំងការទទួលខុសត្រូវលើការសម្រេចអំពីទីកន្លែងនិងពេលវេលានិងថាតើត្រូវចោទប្រកាន់ឬអត់និងការសម្រេចចាំបាច់នានាដើម្បីរក្សាសុចរិតភាពរបស់អัยការឲ្យស្របតាមច្បាប់សហព័ន្ធនឹងគោលការណ៍អัยការថ្នាក់សហព័ន្ធនិងបទបញ្ញត្តិនានារបស់ក្រសួងយុតិធម៌យោងតាមឯកសារមួយដែលបានដាក់ចូលតុលាការនៅថ្ងៃអង្គារកូនប្រុសវ័យ53ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីដែលមានបញ្ហាប្រើគ្រឿងញៀនជាយូរមកហើយនោះនឹងដែលត្រូវគេផ្ដោតលើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរកស៊ីរបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសនិងទទួលកំហុសតាមការចោទប្រកាន់បទមិនចំពីករណី ពីបទមិនបានបង់ពន្ធតាមការកំណត់នៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ហើយយល់ព្រមស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការលើសពីនេះឯកសារតុលាការបង្ហាញថាក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងចោទប្រកាន់លោក Hunter Biden តែយល់ព្រមមិនកាត់ទោសរូបលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញកំភ្លើងខ្លីមួយដើមនៅឆ្នាំ2018ពេលដែលលោកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទោះបីជាលោកបានអះអាងក្នុងឯកសារទិញកំភ្លើងនោះថាលោកមិនបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក៏ដោយការព្រមព្រៀងគ្នានេះតម្រូវឲ្យលោក Hunter Biden មិនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរយៈពេល2ឆ្នាំនិងព្រមឈប់មានកំភ្លើងតទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យសត្វផ្សោតដល់ទៅ 50,000 ក្បាលស្លាប់នេះបើយោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Irina Shinkarenko ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាំងពីថ្ងៃទី1នៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាសាកសពសត្វផ្សោតជាច្រើនអណ្ដែតមកឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅនៅប្រទេសទួរគីប៊ុលហ្គារីរូម៉ានីនិងអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់លោក Ruslan Strilat រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិអ៊ុយក្រែននិយាយថា
នៅ territory Ukraine зафиксовано
មានសពសត្វផ្សោត150ក្បាលនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទិន្នន័យមិនផ្លូវការនៅអ្នកចំណេញមួយចំនួនបានដឹងថាចំនួនផ្សោតស្លាប់ឡើងដល់រាប់ពាន់ក្បាលហើយ
មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាវាពិបាកប៉ាន់ស្មានពេញលេញថាតើសត្វផ្សោតប្រមាណក្បាលបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែជីវវត្ថុលោក Ivan Rasev មន្ត្រីឧស្សាហកម្មធម្មជាតិជាតិ Taslivsky Limani ថាតួលេខទំនងជាខ្ពស់ខ្លាំងគួរឲ្យបារម្ភ
យើងនិយាយថាមានសត្វផ្សោតសមុទ្រប្រហែល 50,000 ក្បាលបានស្លាប់អំឡុងសង្គ្រាម
លោក Rasev ថាសញ្ញាសម្លេងពីនាវាចម្បាំងក្នុងតំបន់គឺជាមូលហេតុមួយផ្នែកលោកនិយាយថា
ទីពទុះនឹងសញ្ញាលវនីរុយនូតកូស្ទី
សញ្ញាសម្លេងដ៏ខ្លាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងសោតវិញ្ញាណរបស់ផ្សោតដូច្នេះពួកវាដូចជាខ្វាក់អញ្ចឹងមិនដឹងទិសដៅឬអ្វីនៅជុំវិញខ្លួននិងមិនដឹងទៅរកអាហារនៅទីណា
លោក Greg Glass សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Florida បារម្ភពីចំនួនសត្វផ្សោតកំពុងស្លាប
់ In the fact that we've seen such a huge increase
កំណើនដ៏ខ្ពស់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបង្ហាញថាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកំពុងបន្តបង្កដោយសង្គ្រាម
លោក Ivan Rasev ថាការបំផ្ទុះមីនក៏ជាបញ្ហាមួយដែរលោកនិយាយថា
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនធ្លាប់ឃើញសត្វផ្សោតភ័យរន្ធត់បែបនេះនៅសមុទ្រខ្មៅទេផ្សោតរាប់រយក្បាលរស់ពីរបីថ្ងៃហើយស្លាប
់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាការសង្គ្រោះសត្វផ្សោតអំឡុងពេលសង្គ្រាមគឺស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាពិសេសសម្រាប់សត្វផ្សោតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនមានប្រសាសន៍ថាសភាពការនៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2022និង2023នេះដែលគណៈបករបស់លោកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានភាពលំបាកលំបិនជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកយល់ថាអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីភាពកំសោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីខាន់សុគមមនោនៃ VOA ថាអ្វីដែលអាចនឹងប្រែប្រួលបានគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈបកភ្លើងទីនខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើការសម្របសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការយោគយល់កាន់តែច្រើនពីសំណាក់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីឲ្យគណៈបកជំទាស់នេះនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាស់សូមជម្រាបសួរលោកសុនឆៃ
បាទជម្រាបសួរ
លោកសុនឆៃលោកឆ្លងកាត់ការប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយជាង30ឆ្នាំមកហើយឃើញថាលោកក៏បានខ្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដែលគេគោរពនិងជាជនដ៏ឆ្នាំមួយសម្រាប់គណៈបកលោកផងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាជាដំបូងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាទៅចំពោះនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាតើប្រជាធិបតេយ្យដល់ដល់ណាហើយពេលនេះបើតាមការគិតរបស់លោកចា
៎មានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងបាទយើងឃើញហើយលោកត្រីមានប្រសាសន៍ខ្ញុំបានជួលលោកការងារនយោបាយតាំងពីការបោះឆ្នោតដំបូង រៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1993ហើយខ្ញុំជាប់រំលងរហូតដល់មកឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយខ្ញុំត្រឡប់មកចូលរួមវិញនៅឆ្នាំ2021-22នេះឡើងវិញបើពិនិត្យរហូតមកតាំងពីឆ្នាំ2013មកឆ្នាំ2022-23នេះគឺសភាពការនៃគណៈបកដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានភាពលំបាកលំបិនជាងពេលណាទៅគាត
់ចាឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគណៈបកភ្លឹងទៀននោះនៅតែត្រូវបានជាគោលដៅនឹងមុខព្រួយនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរើសអើងផ្នែកនយោបាយនិងរងសម្ពាធនានាតើរូបភាពទាំងអស់នេះមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរទៅចំពោះសកម្មភាពទៅតាមមូលដ្ឋានចំពោះសមាជិកគណៈបកភ្លឹងទៀនរបស់លោកចា
វាជាការដែលវិវត្តផ្ទុយអំពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមានអំណាចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំឬក៏ជ្រើសរើសតំណាងរបស់គេក្នុងគណៈបកនយោបាយនឹងដោយសេរីនៅក្នុងនោះការបោះឆ្នោតត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នេះជាគោលការណ៍សំខាន់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈបកមួយមិនអាចចូលឈ្មោះឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតបាននេះគឺការបំបត្តិនៅសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋហើយក៏ជាការបំបត្តិចោលទៅសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យតែមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាខិតផលដែលគោជោបបានលើកឡើងដែលនាំដល់ការមានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកព្រឹងទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនសមហេតុផលទេបាទការដែលធ្វើស្គរចម្រាច់នេះទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទៅបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិគេយល់ថាជាការសម្រាប់ចិត្តមិនត្រឹមត្រូវហើយប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះមក
នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយបើតាមយើងចាំថាការពីមុនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បន្តិចឃើញថាសកម្មជនតាមមូលដ្ឋានរបស់លោកនោះមានរយៈពេលដ៏ខ្លីតែបានខិតខំតស៊ូទាំងស្ងប់ស្ងាត់ផងអីផងអ្នកខ្លះក៏មិនសូវហ៊ានទាំងចេញមុខផងដើម្បីព្យាយាមគៀងគរឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឯខាងតែបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានត្រឹមតែមួយជំហានទេអាចថាអញ្ចឹងបើទោះបីគ្មានការរំលាយគណៈបកយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏គណៈបកលោកមិនអាចមានវត្តមានក្នុងការប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងនេះសម្រាប់អាណត្តិខាងមុខនេះអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាទៅចំពោះវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះចា
៎ការដែលវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយើងយល់ថាវាមិនមែនតែករណីគណៈបកភ្លើងទៀននឹងជាបញ្ហាទេអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺជំរើសពលរដ្ឋទៅលើគណៈបកនយោបាយដែលលោកអាចពឹងពាក់បានកន្លងមកយើងឃើញហើយឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនោះគឺពលរដ្ឋមិនមានការជឿទុកចិត្តលើគណៈបកដតីណាទេគឺមានតែគណៈបកមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាទើបតែការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខែមិថុនានេះទេដែលយើងឃើញមានពលរដ្ឋនឹងមានជំរើសលោកមានជំរើសទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀននេះថាជាគណៈបកមួយដែលលោកអាចនឹងពឹងពាក់បានពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក្នុងការជួយធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវមានការធានានៅអំណាចធានានៅតុល្យភាពអំណាចតំណាងរាស្ត្រដែលអាចពឹងពាក់ទៅឲ្យពលរដ្ឋអាចពឹងពាក់ជួយទៅដល់ការងាររំបាក់ផ្សេងផ្សេងដែលពលរដ្ឋប្រឈមមកជាដើមពលរដ្ឋអាចមានជំរើសដល់អមមានជំរើសជាងមិនដឹងថាតើលទ្ធផល2023យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2018និង2022ឃើញថាពលរដ្ឋមិនមានជំរើសច្រើនទេហើយឃើញមានជំរើសចុងក្រោយ2022មានតែ2ទេគឺគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកភ្លើងទៀននេះឯងហើយបើគណៈបកភ្លើងទៀនតែជាជំរើសមួយទៀតមិនត្រូវមានទេខ្ញុំយល់ថាជាការដែលបង្ហាញអំពីភាពកំសោយ នៃរដ្ឋាភិបាលតបតៃនៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាហើយយើងដឹងហើយថានៅរដ្ឋាភិបាលតបតៃសេរីពហុបក្សនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្បើមណាស់ក្នុងការជំរុញឲ្យការគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវហើយគឺជាជំរើសដែលភាគីកម្ពុជានឹងបានសម្រេចតាំងពីឆ្នាំ1991ដែលសម្រេចថាត្រូវតែអនុវត្តលទ្ធិនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការប្រឈមគ្នាដោយអំពើហិង្សានានាហើយគណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីបានចាប់ដើមចូលរួមការបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ2022នេះយើងបានរៀបចំខ្លួនជាគណៈបកមួយដែលប្រព្រឹត្តអនុវត្តការងារដោយឈរលើគោលការណ៍ជជែកដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាមិនប្រឈមមិនបន្ទោសរាយនឹងគ្នាទេនេះគឺជាដំណើរនៃការវិវត្តមួយដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ញាថានឹងជំរុញឲ្យការពង្រឹងនៃលទ្ធិនេះកាន់តែប្រសើរហើយធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចជានិរន្តរភាពនៃដំណើរការវិវត្តទៅនៃលទ្ធិចិត្តតែឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅពេលដែលយើងទទួលដំណឹងថាយើងមិនអាចចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឲ្យមិនមែនតែយើងខកចិត្តទេខ្ញុំជឿថាមិនមែនសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀននឹងខកចិត្តតែអាចទេព្រោះអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននេះកាលពីឆ្នាំ2022ជិត2លានអ្នកហ្នឹងក៏ខកចិត្តដែរដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងនឹងមិនអាចរួមរងគ្នាបានក្នុងស្ថានភាពនៃការផ្ដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលយកនៅជំរើសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះបាទ
នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាជខេត្តក្រោយនេះតើគណៈបកលោកមានការគិតគូរយ៉ាងណាហើយឬនៅមានន័យថាតើនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកខ្លួនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយទីឬក៏មានគម្រោងយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោក
យើងនៅតែបន្តរៀបចំគណៈបកនឹងឲ្យទៅជាគណៈបកមួយដែលមានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវក្នុងការពង្រឹងសមាជិកភាពសមត្ថភាពរបស់សមាជិករបស់ខ្លួនកាន់តែល្អកាន់តែមានសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរឡើងបើទោះបីជាចូលរួមឆ្នាំ2023នេះក៏យើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2024នឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានសភាជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងអីដែរតែជាការងារមួយដែលជឿសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពចូលរួមហើយនឹងបន្តការជួយចូលរួមពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាបន្តទៅទៀតបាទ
អញ្ចឹងតើគណៈបកនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រោយការដែលមិនអាចចូលរួមការប្រគល់បច្ចេកទេសរបស់ឆ្នោតនេះបានថាតើនឹងមានគម្រោងធ្វើអ្វីបន្តទៀត
យើងមានរឿងប្រកាសពីរដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទី1គឺយើងនឹងរកការស្រាវជ្រាវណាមួយដើម្បីឲ្យបញ្ហាដែលនាំដល់ការមិនបានចូលរួមប្រកួតនៅកម្ពុជាតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023នេះកុំឲ្យវាជាកត្តាដែលរំខានទៅដល់ការចូលរួមរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិនៅឆ្នាំក្រោយទៅទៀតអានេះជាការងារមួយដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើហើយការងារមួយទៀតដូចបានជម្រាបគឺថាដោយសារយើងនៅមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតយើងជាង2000នាក់ហើយយើងមានសាខារបស់គណៈបកយើងតាមខេត្តតាមស្រុកទូទាំងប្រទេសយើងនឹងជ្រើសយកឱកាសនេះទី1បងពង្រឹងការយល់ដឹងដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតយើងឲ្យយល់អំពីកតាបកិច្ចគាត់ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្តីជំទប់ទី2ក្តីជំទប់ទី1ក្តីឲ្យគាត់យល់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ក្នុងការបម្រើពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ក្នុងន័យថាការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ដែលពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺសមាជិកទាំងនោះត្រូវយល់ដឹងអំពីតួនាទីអំពីភារកិច្ចនិងអំពីរដ្ឋបាលនៃការចាត់ចែងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់គាត់ឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពក្នុងការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទី2យើងត្រូវតែរៀបរយគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យមានលក្ខណៈជាគណៈបកមួយមានរបៀបរៀបរយសូមជម្រាបដែរថាយើងបើទោះបីយើងបានចាប់ដើមពេញឆ្នាំ2021ហើយបើទោះបីជាគណៈកម្មាធិការនេះជាគណៈកម្មាធិការដែលមានរូបរាងបដិសទ្ធិនឹងក៏ច្រើនឆ្នាំមកហើយក្តីតែគណៈសម្ព័ន្ធរបស់យើងការពង្រឹងសមត្ថភាពការរៀបចំរៀបរយបាត់ពីរាប់នៅក្នុងគណៈបកដើម្បីឲ្យការងារជ គណៈបកយើងប្រតិទិឲ្យមានតម្លាភាពជាវៀងកុំឲ្យមានទំនាស់កុំឲ្យមានបាក់ពួកកុំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តណាដែលពុំមែនជាគោលការណ៍របស់គណៈរួមរបស់គណៈបកឯកដើមត្រូវតែរៀបចំត្រូវតែរៀបចំព្រោះដូចយើងដឹងហើយថាក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនត្រឹមតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រឬក៏ជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុបការគឺបោះឆ្នោតម្ដងម្កាលដែលយើងត្រូវតែចូលរួមនោះទេគឺថាគណៈបកដែលចូលរួមខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវរៀបចំឲ្យការដឹកនាំរបស់ខ្លួនក៏មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែរតែជារឿងការដឹកនាំផ្ដាច់ប្រមុខដឹកនាំរំពឹងតែទៅលើអ្នកដឹកនាំម្នាក់អូសទាញឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវាជាសម្រាប់ចិត្តបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវទទួលយកយោបល់ទាំងតំណាងមូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកទាំងអស់មុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចឬការងារដែលត្រូវធ្វើការងាររបស់គណៈបកនោះដូច្នេះខ្ញុំថាមានការងារច្រើនទោះបីជាយើងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏យើងនឹងមានឱកាសដើម្បីពង្រឹងជាខ្លីគឺថាពង្រឹងការងាររបស់គណៈបកឲ្យទៅជាគណៈបកមួយមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំដើម្បីបន្តការងារនេះទៅឆ្ងាយទៅទៀតនឹងធ្វើឲ្យសមាជិករបស់គណៈបកគ្រឹះតែមានសមត្ថភាពក្នុងការងារនយោបាយនិងការងារបម្រើប្រទេសជាតិទៅផងបាទ
ថ្មីៗនេះឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ទើបនឹងចង្អុលបង្ហាញអំពីគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យអ្នកមានបំណងទៅចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនឹងត្រូវមានវត្តមានទៅបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះខណៈពេលគណៈបកលោកអវត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះថាតើឥឡូវលោកសម្រេចចិត្តថានឹងទៅអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតខែកក្កដានេះដែរឬយ៉ាងណាទៅ
សូមជំរាបដែរតែយើងខ្ញុំជាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងធ្វើការងារនយោបាយត្រូវនៅក្នុងប្រទេសត្រូវតែអនុវត្តនិងគោរពតាមអ្វីដែលជាច្បាប់មានជាធម៌មាននៅក្នុងប្រទេសយើងមិនអាចធ្វើផ្ទុយអំពីច្បាប់កំណត់នៅក្នុងប្រទេសបានទេដូច្នេះបើច្បាប់ទៅទៅយ៉ាងណាអានេះយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមនោះហើយជំនឿនោះដែរដូចយើងដឹងហើយទោះបីជាច្បាប់បានតាក់តែងមកគឺមិនសមស្របឲ្យការផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងនោះអានោះយើងនឹងធ្វើការជំរុញឲ្យមានការកែលម្អនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពមានលទ្ធភាពអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការកែលម្អច្បាប់នោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវវិញក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញហើយច្បាប់ដែលបានកែប៉ុន្តែមួយចំនួននេះគឺប្រើតែជាច្បាប់ដែលចេញមកអពីការបទុសរាយជាចំគឺការបទុសរាយរវាងក្រមបាយមួយនិងក្រមយុត្តិធម៌មួយមិនមែនជាការចែងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យស្របទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការវិវត្តទៅមុខទៀតទៅពេលដែលនយោបាយកាន់តែយល់ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនការគោរពខុសត្រូវរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពនឹងបញ្ចេញយោបល់ក្នុងការជំរុញឲ្យដឹកនាំទទួលយកនៅការចង់បានរបស់ពួកគាត់ថ្ងៃណាគាត់ទៅនោះគឺថានឹងមានការប្រែប្រួលទេខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថានឹងមានការប្រែប្រួលដោយប្រទេសច្រើនតែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការប្រែប្រួលដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមដែលពីដើមក៏មានការលំបាកម៉ាឡេស៊ីក៏ជាដើមក៏មានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយូរទៅអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាយកយល់គ្នាហើយក៏អាចនឹងជំរុញឲ្យមានការកែលម្អបរិយាកាសក៏ដូចជាច្បាប់ទម្លាប់នឹងស្ថាប័នមួយចំនួនឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខនៅក្នុងសង្គមដែលមានស្ថាប័នជាតិទាំងអស់មានលក្ខណៈល្អត្រឹមត្រូវបម្រើសេវាត្រឹមត្រូវដល់ប្រជារដ្ឋគ្រប់រូបនោះបាទ
តើបើតាមមើលទៅតើគណៈបកលោកនៅតែពិបាកចុះឈ្មោះក្នុងការប្រគល់វិជែងការបោះឆ្នោតទៀតទេនៅពេលខាងមុខដោយសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងដូចនេះហើយតាមតើគណៈបកនឹងអាចគិតយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ខ្ញុំថាមិនទៅលើឯកសារនឹងជាសំខាន់ទេបាទ បើសំខាន់គឺយើងត្រូវតែរៀបចំបើគណៈបកព្រឹងទានរបស់យើងនេះឲ្យទៅជាគណៈបកមួយដែលជាគណៈបកដែលដឹកនាំដោយយើងផ្ទាល់នៅក្នុងស្រុកដែលយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយយើងមានកិច្ចសហការល្អរវាងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសហើយការបង្ហាញអំពីសុឆន្ទៈរបស់យើងដែលនឹងបង្កប់នៅបំណងអាក្រក់ណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិឬក៏សន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមជាតិនោះទេខ្ញុំជឿថាយើងអាចនឹងដោះស្រាយបានហើយដូចយើងដឹងហើយថាមកទល់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលអាចនឹងប្រែប្រួលបានគឺអាស្រ័យតែទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងគឺធ្វើការសម្របសម្រួលទៅតាមស្ថានភាពហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការយោគយល់កាន់តែច្រើនពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលដើម្បីគណៈបកនេះនៅតែបន្តការងាររបស់ខ្លួនជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋហើយការចូលលើគោលការណ៍ទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំជឿថាយើងអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំសូមជម្រាបដែរខ្ញុំក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ចូលប្រឡូកក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសហើយខ្ញុំមានជំនឿពីរឿងការឈោះបកាយស្រាប់រស់ជាកត្តាដោះស្រាយទេគឺការដោះស្រាយតាមរយៈការជួបគ្នាដោះស្រាយជជែកដោះស្រាយជាមួយគ្នានេះគឺនឹងបានផលហើយការដែលយើងមានបកកនៅបច្ចុប្បន្នស្រ័យទាំងឡាយហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាដែលអាចនឹងឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនេះមានការយោគយល់និងដោះស្រាយឬបញ្ហាសេះសល់ទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ជីវភាពក្នុងការរួមរស់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគ្នាបាទ
ចាសូមអរគុណនៅសំណួរមួយចុងក្រោយដែរលោកសុនឆៃតើតើទៅមុខទៀតទៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីឬក៏វែងតើតាលោកនៅតែបន្តធ្វើនយោបាយទៀតឬយ៉ាងណាដែរ
អរខ្ញុំនៅតែចង់ចូលរួមជួយព្រមតែមានការលំបាកជួបការលំបាកច្រើនមិនមែនតែមកអំពីស្ថានភាពក្រក់នៅក្នុងប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានការលំបាកក្នុងការរួចដល់ឆាកដឹកនាំរបស់គណៈបកខ្ញុំនឹងមានជំរឿននយោបាយក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានបញ្ហាសម្បាតបង្កការលំបាកក្នុងការងាររបស់ខ្លួនដោយសារតែការជំជួលអំពីដំណើរការស៊ីជំរឿនរបស់នយោបាយដែលខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយជាជាងធ្វើទៅតាមការនឹកឃើញឬក៏បង្កើតជាក្រុមនៅក្នុងគណៈបកដែលបង្កការសម្ដែងបង្កើតការសម្ដែងដែលនាំដល់គណៈបកដល់ខ្លួនឯងទៀតបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសុនឆៃដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA និងសូមជម្រាបលាលោកសុនឆៃចា
៎បាទអរគុណហើយសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីតើចំនួនអ្នកចេញបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នេះអាចនឹងបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីមេគានយោបាយនៅកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.